Flair Adatlıq Radiyyəsi. Öyünüzə sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2022-ci ilin 13-cü fevrali, Heptənin Fadar günü. Heptənin cümü Dünya Türkmenlər Gepləşiklərimizi dinləməyə çağırıyam. Hörmətli dinləyicilər, bu hepte adatlığın web saytında Türkmenistanlı Qurbanqulu Berdimuhammedovun həkimiyyət daşına geçenine 15 yıl oluyar. Türkiye'de İslam devlet toporunun ağdalarına kalp Türkmen pasportlarını satmakta güman edilen Türkmenistanlı tutsak edildi. Qara maska qadağanlığı güyüşleneyen mahali prezident karantin çarelerini devam ettirmek tavsirdi. Evropa'nın dikeldiş ve ötüş vankı Türkmenistan'ın ötüşünü çaklayar denatlen çap edilen xabarlarımız ve gepleşiklerimiz köp okorlu ve köp dinlenli. Çörök gitmen son aynı anne udular. Aşkavadın yaşayıcıları neğilelik korku diyarlar. Murgap'ta kurokluktan ecir çekken mağarlarlar mağarlarını taf yarpı vakasına satyar denatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte vade vermek gitmek anlatmayar denatlen çap edilen videomuz. Türkmen görünüşleri 6. hepte atlı fotosergimiz köp görülenlerin hatarına girdi. Adatlığın okuzuları Askavat'ta 4 katlı yaşayış çayları yıkmak işi devam ettirilir. Türkmenistan'ın güpeğine karşı görüş devam ediyor. Uluncular soruğa çekiliyor diyen atılan çap edilen havarlara reaksiye verilip öz fikirlerini aitmağa inanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem çap edilen mağlumatlar boyunca öz fikirlerini aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörük tösekwetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayyn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna nähiller bir sebäp bilen ýurtda adat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanýan we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Adatlık şol siyasatçıların ikisinden odolki ilçi Nurmuhammed Hanavstan hem de odolki bankir, iktisatçı Hudayverdi Oravstan 2007-ci ve 2012-ci yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öngü siyasındaki tagarlaları, özlerinin daşarı yurttan Aşkavada dolanmak sinansıklarının nekil tamamlananlı varıda gurrun vermeklerini soradı. Türkmenistan'ın iyem bir mühlet prezidentliği tamamlanayan Gurbanguly Berdimuhammedow'un 2011-ci yılda Novotak saylovları vardı. Gurrun ozgap, oppozisiýa agdalarynyň hem saylovları beýleki raýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atlanýan toparlarlar hem hyzmatdaş etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa giýen adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşma isteg bilerse onda ol ne bizim ýurdumyza gelip biler men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşma hem mümkinçilik bilen döredilecek diňe doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup karlı ve Berdimuhammedow'un ağırlık etmeğine geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umut bulmadı. Bu gürlüğü şol vaqtlar bozgunlukta döredilen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanavf bilen telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyar. Nurmuhammed ağa, sizin saylova katnaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek, biz öz aramızda, men Hudaýberdi Oradow, Avdağa üç olup havarlaşıp, hani bizim şunu katnaşmağına neticeli, bir ağzı bir olup, bir şöyrik barariyalı, şerit dörezeli, hem de hükman apazitçe taraftan bir kandidatura olup, şu kandidattan saylava katnaşar yali yağday dörezeliyip, şu neticelip. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var varmağına hem şöyredeki tanış adamlar, diplomatlar oldu. Ümumlu bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolorum köne gedeli berip gelin şu yerde öz masahatyňyzy edibilersiňiz diýdiler. Öne galan meselede özüňiz seredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gaçypatna şekerli. Ýa bizim şoňa razy bolduk. Ondan berden ki höýtdik, Abdaganam çağırdık. Abdaga ilki bolýa diýdi, ýöne soň gelmedi. Bar biljek geldi, sebebini aýtmady. Ondan şo kandidatura barada gepleşdik. Men hem işe zaýtýadym. Men şo kursaya gözüm gyzdyramok, hiç wagtam men prezident bolasym gelen wagty. Şoň üçin partiýamyzyň adynyň men özüm boljak geldim. Abdagada gelmeýän soň öňüňden gurulyşdyk bolýan. Bir oraz soň kandidaturasyny bolsak nähil bolar diýsek, Abdagara galşy çykdy. Onu iň soň gelmeýän soň iki bolup ýa-ni biziň partiýamyz oraz soň kwatan perekedi oraz soň kandidaturasyny bolduk. Şeýdi onuň bilşek bolup Metbuat isminin esası Ukrayna'nın Orsiyesi'nin televizyonu, radyosu, şolur esası hem yerde çap edip görküldüler. O Türkmenistan'a yokman yetti bizim şerdimize çenine aittiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiçbir hareket olmansın. Kiev'den onun kaydıp gerilik Avrupa'ya gerilik.